50. Goriška Mohorjeva družba, študijski center za narodno spravo, krožek za družbena vprašanja Anton Gregorčič iz Gorice in pa krožek za družbena vprašanja Virgil Šček iz Trsta so 25. oktobra leta 2019 v Trgovskem domu v Gorici pripravili študijsko srečanje o njem, o tem manj poznanem liku naše polpretekle in medvojne zgodovine. V razpravi, ki jo je moderirala Erika Jazbar, je sodelovalo 7 predavateljev. O osebnih spominih na strica je spregovorila Majda Jazbec Maček. Renato Podbersič je predstavil Jazbečeve mladostniške dnevniške zapiske. Peter Černic je spregovoril o krščansko-socialni organizaciji na Primorskem. Jože Možina o revolucionarnem ekstremizmu Komunistične partije Slovenije. Prispevek Miroslave Cencič je imel v ospredju delovanje na področju šolstva. Martin Brecel je spregovoril o obtožbah glede njegove vpletenosti v trojni umor v ulici Roseti v Trstu. Ivo Jevnikar pa o njegovi aretaciji, deportaciji in izginotju. V današnji oddaji bomo najprej slišali Martina Breclja, ki je nakratko predstavil življenjsko pot Ernesta Jazbeca in pa njegove nečakinje Majde Jazbec Maček, ki je v besedilu strnila spomine na strica in spregovorila tudi o njihovi družini v času, v katerem je Jazbec živel. Najprej pa prisluhnimo profesorju Martinu Breclju, ki je nakratko orisal življenje zamolčanega domoljuba Ernesta Jazbeca.
Ernest Jazbec je bil sin Krasa. Rodil se je 16. aprila 1913 v Svetem pri Komnu v kmečki družini. Po osnovni šoli v domačem kraju je študij nadaljeval v malem semenišču in potem v bogoslovnem semenišču v Gorici. Iz te ustanove je bil dvakrat izključen, dokončno leta 1936, in to predvsem zaradi vihravega izražanja svojega narodnega čutenja. Jazbec je nato študiral na univerzi v Padovi in tam diplomiral najprej iz prava leta 1941, naposled pa še iz političnih ved leta 1943. Med študijem se je začel politično udejstvovati v vrstah tajne krščansko-socialne organizacije. Bil je pristaš Besednjakove in Ščekove struje, ki se je po izbruhu druge svetovne vojne skupno z nekaterimi vodilnimi primorskimi liberalci zauzemala za narodno edinost, se pravi za vseslovensko narodno osvobodilno gibanje. Na tej osnovi so zagovorniki narodne edinosti na to v različnih oblikah zavračali sodelovanje bodi si z okupatorjem, bodi si s komunistično revolucijo, zaradi česar se jih je prijelo ime Goriška oziroma Primorska sredina. Italijanske varnostne sile so Jazbeca nadzirale kot antifašista in Ščekovega privrženca. Oktobra 1942 so ga iz političnih razlogov aretirale, ter ga novembra istega leta zaprle v goriško kaznilnico, v kateri je ostal do kapitulacije Italije septembra leta 1943. Po izpustitvi iz zapora se je Jazbec javil pri partizanih na Krasu, a je med njimi ostal le krajši čas. Jeseni 1943 je skupno s sredinsko usmerjenimi katoličani in liberalci začel delovati v Gorici in v Trstu. Zauzemal se je predvsem za obnovo slovenskega kulturnega in šolskega življenja z namenom, da bi primorski kraj s Trstom in Gorico na čelu znova pridobili slovenski videz, tako da bi jih po porazu nacifašizma lažje priključili Jugoslaviji. Sodeloval je tudi s četniško in probritansko usmerjenimi obveščevalnimi mrežami. Italijanska policija pod nemško komando ga je julija 44. aretirala in za krajši čas zaprla. Oktobra istega leta pa je bil ponovno zaprt in deportiran v taborišče Mauthausen. Maja 45 je doživel osvoboditev iz podružnice Melk in je bil premeščen na to v Ebensee. Domov je pisal, da se vrača, a domači ga niso nikoli dočakali. Z današnjim srečanjem, študijskim srečanjem, želimo prispevati k boljšemu poznavanju doktorja Ernesta Jazbeca in njegovega časa, saj gre za pomembne strani iz naše preteklosti. Ne nazadnje želimo opozoriti na dejstvo, da je Jazbec v slovenskem in širšem zgodovinskem spominu dokaj slabo zapisan. Na tem posvetu bi radi pojasnili, odkot te negativne ocene in v kolikšni meri si jih je Ernest Jazbec res zaslužil. Vse kaže, da ni imel prijaznega značaja. To je mogoče razbrati že iz njegovih mladostnih dnevniških zapiskov. Na teptanje dostojanstva slovenskega jezika je leta 1935 reagiral na primer tako, da je z vrat in s sten oziroma zidov goriškega semenišča odstranjeval zgolj enojezične italijanske napise, s čimer si je nakopal izključitev. Podobno je v letih 43 in 44 med obnavljanjem slovenskega šolstva na Tržaškem iz šolskih stavb lastnoročno odstranjeval table z italijanskimi napisi Scuola. Pisatelj Boris Pahor ga je v literarnem liku Poldeta Lisjaka v romanu Zatemnitev upodobil kot človeka trdega in ostrega značaja. Nekdanji povjerenik za slovensko šolstvo na Tržaškem pri Slovenskem narodnem varnostnem zboru, profesor Alojzij Grzinič, je o njem zapisal, da je deloval pridno in odločno, a premalo previdno in preveč ukazovalno. Seveda pa gredo opaske na njegov račun veliko dlje od njegovih značajskih potez. Posebno temno senco je na Jazbečev lik vrgla obtožba iz krogov OF, češ da je bil vpleten v umor dr. Stanka Vuka, njegove žene Danice Tomažič in njunega gosta dr. Draga Zajca 10. marca leta 1944 v Rosetjevi ulici v Trstu. To obtožbo so po vojni obudili in razširili razni pisci in tudi ugledni pisatelji, kot je bil Fulvio Tomica. O tem bom obsežno govoril pozneje, zato bi uvodoma povedal le, da se je Jazbecu v tem primeru zgodila huda krivica. Toda pri OF in še zlasti pri njenem komunističnem vodstvu je bil Jazbec že prej negativno zapisan in celo obsojen na smrt. V nekem poročilu pokrajinskemu komiteju Komunistične partije Slovenije za Primorsko, datiranem v Trstu 27. januarja 1944, lahko beremo. Zadnje čase se opaža vpliv goriške sredine. Glavni sredinski eksponent v Trstu je dr. Jazbec. Organizira med tržaško inteligenco slovenske tečaje. Naše organizacije so se političnim delom že parkrat te tečaje razbile, toda kljub temu še ni prenehal rovariti. Vosu smo dali nalogo, da ga čim prej naložijo na vos, se pravi, da ga likvidirajo. To je najbrž ena prvih formulacij tiste politične obsodbe Ernesta Jazbeca, ki je potem do danes marsikje obveljala. Še pred kratkim je bil v neki Jazbec v neki tržaški zgodovinski reviji, sicer italijanski, v navedku omenjen kot znani hudodelec. A v čem naj bi bilo njegovo hudodelstvo? Očitno v tem, da ni deloval znotraj OF, ter da je iskal tretjo pot med komunistično revolucijo in sodelovanjem z okupatorjem. Povsem razvrednotena je dejavnost, zaradi katerega je fašistična policija preganjala in zaprla in zaradi katere so ga nemški okupatori dvakrat zaprli in naposled deportirali v koncentracijsko taborišče. Tu ne gre le za Jazbeca, temveč za tako imenovano goriško oziroma primorsko sredino, pa tudi za tajno krščansko socialno organizacijo, iz katere je ta sredina v veliki meri izhajala. Pojav te sredine opozarja, da se predvojni antifašizem na Primorskem med drugo svetovno vojno ni preprosto zlil v OF in v njej dosegel vrhunec, kakor se večkrat sliši. Nastala je zareza, ki je očitna tudi v odnosih med organizacijo TIGR in OF. To zarezo pa je ustvarila komunistična monopolizacija narodno-osvobodilnega gibanja. Pri podajanju vrednostnih sodb se smemo in moramo vprašati, ali je bila ta monopolizacija upravičena, pa tudi, ali so bila etično sprejemljiva sredstva, s katerimi se je udejanjala. Se je primorska sredina smela upirati? Ob vsem tem ni brez pomena, da so komunisti res pregazili narodno-osvobodilno gibanje na Slovenskem med drugo svetovno vojno, a da njihova prevlada ni bila dokončna, saj je tudi ta oblika totalitarizma pred 30 leti zgodovinsko propadla. Očitno pa je preživel marsikateri z njo povezan zgodovinski kalup.
Tako profesor Martin Brecelj o življenju Ernesta Jazbeca in nekaterih vprašanjih, ki se o njegovem življenju porajajo. drugem delu oddaje bomo prisluhnili nečakinji Ernesta Jazbeca, Majdi Jazbec Maček, ki bo spregovorila o spominih na strica, o njegovih najbližjih, o družini Jazbec ter o času, v katerem je živel Ernest Jazbec.
Kot ptič Feniks so vstajali spomini iz pepela mojega otroštva, ki sem ga priživela v rojstni hiši Ernesta Jazbeca v Svetem, o katerem bo danes tu potekal pogovor. Ernest je 11. otrok Ivane Kavčič in Vincenca Jazbeca. Rojen je bil leta 1913 v času tik pred Prvo svetovno vojno. Doživel je fašizem, nacizem in komunistično revolucijo. Ostal je zvest krščanstvu in slovenstvu, vse to je bilo trdo ukoreninjeno v njegovi družini očeta Vincenca, ki je bil velik domoljub z avstrijskim načinom mišljenja, močan karakter, župan občine Komen. V takem duhu je vzgajal svoje otroke in tudi vnuke. Iz njegovih dnevnikov izvemo, da je bila velika želja staršev, da ga pošljajo študirati za duhovnika. Ernest je v semenišču veliko razmišljal. Ob smrti knezoškofa Frančiška Borje leta 1931 je bil imenovan za apostolskega vizitatorja monsignor Sirotič. Zelo politkast in nevaren mož za Slovence, zapiše Ernest. V nagovoru gojencem je leta 1932 povedal, da je semenišče ustvarjeno samo za duhovnike in kdor nima namena postati duhovnik, je kruh v bojih. Ernest v dnevnik zapiše svoje mnenje, da se monsignor Sirotič boji, da bi se zredil v semenišču tudi kak dober slovenski laik, ki bi znal kaj pomagati bornemu slovenskemu ljudstvu. V malem semenišču v Gorici je končal nižjo in višjo gimnazijo, odločil se za študij prava, tega si doma ni upal povedati, podporo je našel pri duhovniku v Kozani. Študij je končal v Padovi leta 1941 in odprl odvetniško pisarno v Gorici in kasneje v Trstu. Ernestovi bratje so sprejemali ideje Tigra. Že leta 1927 je Ernestov brat Ludvik, učitelj, zaradi preteče aretacije se umaknil v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta 1929 je za njem odšel brat Bernard. Najstarejši Jože je odšel Ameriko. Sestra Meri, učiteljica, je ostala v kraljevini. V semeniških dnevnikih Ernest piše, da mu je hudo, ker so morali oditi v mrzlo tujino. Ernestov brat Leopold je bil leta 1942 že v zaporu v Gradiški, ker je obesil slovensko zastavo v zvonik Komenske cerkve. Jeseni 1942 je bil v Komnu aretiran Ernest in odpeljan v zapor v Gorico. Spomladi leta 1943 sem s teto Nino Ernesta obiskala v zaporu. Prišel je iz celice, se naslonil na podboj vrat in se pogovarjal s svojo sestro. Ta spomin me je bodril v raziskovanje Ernestovega življenja. Stara sem bila 5 let. 8. septembra leta 1943 je Italija kapitulirala. Takrat so se v Komnu oglasili zvočniki in na ves glas prepevali Avanti popolo. Naslednje jutro sem prišla v kuhinjo in sem slišala, bafuna ni več, pa tudi škvarčo so odpeljali v Kraško Brezno pod Preserjem. Aktivisti so poškodovali šolo in v njej upustošili učiteljsko stanovanje. V tem času so popisali Ernestovo hišo s parolami Smrt fašistom, smrt Beligardi. Nono Vincent je pred Kaluno rekel, kdor je stene popisal, naj jih še očisti. Mladinke so zapnem napise prepleskale. 10. septembra 1943 je bil Ernest izpuščen iz zapora v Gorici in je prišel domov. Na hitro se je odpravil k Mihajlom, zaselek nad Škrbino. Tam je bilo neke vrste partizansko sodišče. Vrnil se je z bratrancem, ki so ga prejšnji dan ugrabili doma, in semenišnikom Franjem Godničem doma iz Komna. Nekaj dni sta se skrivala v Seniku. Franjo in Ernest sta šla v Trst. Pred odhodom je Ernest moji mami zaupal, da pri Mihajlih ni zanj. Mama je hodila v Trst, na avtobusno postajo je prišel Ernest in je rekel, odpelji otroke na dom v Branico, če bodo kaj sitnarili. Julija 1944 leta je umrla Ernestova mama Ivanka. Ernestov brat Bernard, ki je prišel po kapitulaciji Italije domov, je priskrbel krsto. Kasneje sem izvedela, da je Ernest v krsti iz Trsta poslal domov šopek rdečih nageljnov, povezanih s trakom barvah slovenske zastave in dnevnike. Pred Kaluno se je ustavil tovornjak. Naj so stopali vaščani zastavami, cvetjem in vzklikali, gremo v Trst. Bil je 1. maj leta 1945. Že 2. maja je prišlo Ernestovo pismo, da prihaja domov. Po vasi se je slišalo, če pride Ernest domov, no novincenc ne bo ostal živ. Pri hiši je bilo moreče vzdušje, saj smo čakali vrnitev Ernesta. Vrnila sta se Leopold in oče Cene. Ernesta pa ni bilo. V tem času sem videla prihajati k teti Nini osebe, ki so jo spraševale o Ernestu. Zaživeli smo v coni A. Spet smo obiskovali sorodnike, prijatelje in znance v Trstu in Gorici. Nono Vincent je pokojni ženi Ivani postavil nagrobnik. Zapisal je imena vseh umrlih otrok in Ernesta, ki naj mi domnevno umrl v taborišču Ebenze. Po očetovi smrti smo postavili nov spomenik in starega zavrgli. Mami je bilo zaradi tega do konca življenja hudo, ker so bila opuščena imena otrok in Ernesta. Leta 1949 je Nono Vincent zbolel za pljučnico in 1. septembra umrl. Domačijo je podedoval moj oče Cene. Domov so prihajali na obisk Ernestove sestre z družinami. Bilo nas je vedno veliko v hiši. Spali smo v Ernestovi sobi, ker je bila omara s knjigami in njemu ljubimi stvarmi. Nečaki smo stvari ogledovali, prebirali in raznašali. Nihče nas ni opozarjal na vrednost in pomen te zapuščine. Doma so bile kaotične razmere. Starši so želeli, da grem šole in s 15 leti sem leta 53 odšla. Domov sem prihajala le med počitnicami. Na enem od obiskov v 70 letih mi je starejši brat pokazal črne bukve in rekel, poglej, kaj tu piše o Ernestu. Vzela sem v roke in prebrala. Zločinski doktor Ernest Jazbec je pripeljal Urico Roseti morilce, ki so morili Stanka Vuka, ženo Danico in doktor Draga Zajca. To je pisal partizanski pisatelj Jože Vidic. Knjigo je verjetno prinesla v hišo Ernestova sestra Nina in jo pokazala bratom in sestram. Te strašne besede so vso družino zelo prizadele in zaznamovale. Z osamosvojitvijo države Slovenije smo dobili demokracijo, svobodo govora in tiska. V javnost so prihajale vesti o medvojnih in povojnih zamolčanih dogodkih. Začela sem zbirati članke in knjige, katerih vsebina se je dotikala Ernesta. Medvojni vosovec Zdenko Zavadlav je v Trstu katoliškem glasu že 9. maja leta 1991 napisal, da je voz delal atentat na Ernesta že novembra leta 1943 v Gorici. Članek sem našla v knjižnici Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu. Po naključju sem srečala gospoda Jovančiča, ki je bil v semenišču v Gorici Ernestov vzgojitelj. Vprašala sem ga, kaj ve o njem? Odgovoril je, zgodovina še ni vsega povedala in nič več. Boris Pahor je že v letu 1975 napisal roman Zatemnitev, ker pod psevdonimom Paul de Lisiak vidi Ernesta kot glavo egipčanskega boga Hora s sokoljim kljunom. Z Ernestom se je srečal jeseni 1943 v Trstu v trgovini s kmečkim orodjem. Roman Labirint, ki je šel leta 1984, pa ugotavlja, da so najboljši odšli Mija, Danica, Darko Ličen, Stanko Vuk, Holde Lisjak, Ernest in drugi. Po čigavem izboru so odšli, sedaj moramo tisti, ki smo ostali, ostati in se boriti za svoj slovenski obstoj. Vilfan je v časopisu Kmečki glas takoj po trojnem umoru spomladi 1944 napisal člane, v katere je med drugim zapisal kupljeni hlapoc, okupatorja, prosuli organizator, laži slovenski šol, izdajalec, dr. Jazbec še pred kratkim grozil dr. Vuku s smrtjo. Sedaj je s pomočjo gestapa svojo grožnjo tudi izvršil. Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Primorsko Slovenijo je natiskal letak, ki so ga trosili po Trstu v tistem času in še po vojni. To mi je povedala takratna gimnazijka v Trstu Majda Colja Kompan, ki živi v Ljubljani in je prisotna. Fulvio Tomica je v knjigi Mladoporočenca z ulici Roseti prva izdaja Ernesta opisal kot pravega kraševca, moža iz celega, da se je tlačeno ljudstvo raje obračalo nanj kot na sveto pismo. Miron Košuta je v eseju Krpanova sol leta 1996 še vedno podpiral Vilfanovo razlago zločina ulici Roseti, podobno tudi v spremni besedi k drugi dopolni izdaji romana 2013 dodatno zapiše. Osumljeni se je maja 1945 izognil sodbi, izginil je neznano kam, zločinec si je sodil sam. Zgodovinar Emil Cesar je zapisal esej z naslovom Umolkni je trs in šel je v reviji Borec 2011, ker pravi, da je bil Ernest eden od treh morilcev. Cesarjev esej je v reviji Demokracija razčlenil novinar Ivo Žajdela. Objavil je Ernestovo sliko in povedal, da Ernest ni bil kar tako. Drago Pahor, sošolec Ernestovega brata Ludvika na učiteljišču v Tolminu je v 70-ih letih pisal o nastajanju slovenskega šolstva na Tržaškem v letih 43-45 in Ernesta uvrstil med sodelavce gestapa. Njegov sin Samo je tudi želel kaj več vedeti o Ernestovem šolstvu in je spraševal gospoda Alojzija Geržiniča, ki je živel v Argentini. Spraševala sem ljudi, ki so Ernesta poznali. Mamina sestra mi je povedala, da je Ernest s kolesom prišel k njim v Branico, ko je bil na poti v Šembit premrlovim. To je bilo spomladi leta 1942, ko je bila na Janka razpisana italijanska tiralica. Jankova sestra Radoslava je raziskovala življenje svojega brata in v knjigi spomini na brata Vojka, ki je šla v Trstu in je bila pri nas prepovedana, zapisala, da je žal za vsakega drugačega mislečega Slovenca, ki so ga pospravili, saj bi vsak lahko naredil še kaj koristnega za naš narod. Morda je mislila tudi na Ernesta. Veliko mi je o Ernestu povedala sestriča Nada v Mirnu, spraševala sem jo tudi o Stanku Vuku, saj sem veliko njegove literature prebrala in mi je segala globoko v srce. Vaščanka Ivanka, Ernestova sestrična, mi je rada pripovedovala, kako je Ernest pripeljal iz semenišča sošolce, ki so na Borjaču prepevali slovenske narodne pesmi. Sosedje so petje z veseljem poslušali. Povedala pa je tudi, da je videla leta 1940 Ernesta prihajati k Anici Črne, vzgojiteljici pri Uršulinkah v Gorici. Tam je bila Ivanka takrat v šoli. Nastajalo je vse več tiskanih del, ki so raziskovala komunistične zločine. Vse več ljudi je bilo pripravljeno povedati, kar jim je ležalo na duši. V Ljubljani sem srečala vaščanko. Pozdravili sva se in ob kavi obujali spomine, ki sva jih preživeli v rojstni vasi. Povedala se mi, da raziskujem Ernestovo življenje in me začela pripovedovati, kaj je ona doživela v svetem. Pove, da so v mesecu maju 1945 pri njih se zbirali borci. Eden je držal v roki pištolo in kričal, vse bom pobil, vse bom pobil. Njena mama i mamina sestra sta morali nositi vodu u Majno u bližini Brezna in ispirati kri. Povedala je še, da je nekdo še v letu 1946 v svetem ustrelil zeta v Rafaelu Pahorju, ker je bil Italijan. Povedala je tudi, kako je Albert Gruden spravil njenega moža v zapor, ker je bil zdravnik v Dutovlja. Spomnila sem se Ernestovih zvezkov z rdečimi platnicami, ki jih je poslal iz Trsta v Krsti. Razmislila sem, da jih Ernestova sestra Nina, ki jih hranila doma, pred smrtjo dala v zanesljive roke. Takrat so živeli Ernestove sestre Mary, Kati, brat Bernard. Gotovo jih je izročila enemu od njih. Bolelo mu je, da nisem že prej poizvedovala Ernestu, ko so bili še živi, poiskala sem bratrance in sestrične. Obiskala sem Bernardovega sina Dušana v Nabrežini. Najprej sem ga vprašala po dnevnikih. Nikoli nič videl, nič slišal. Tudi Ernestu mu oče ni nič pripovedoval. Spomnil pa se ga je leta 1937, po smrti Ernestovega brata Ludvika, je prišel sorodnik na obisk iz Novega mesta. Po vojni se je vrnil z mamo, ko so bili na Borjaču že oklepniki in tovrnjaki zavezniške vojaške uprave. Družil se je z otroki, ki so pobirali patrone in jih nosili na Majno. Nekaj je slišal tudi o Ernestu. Saj smo ga čakali, da se vrne, a ga ni bilo. Na ušesa mu je prišlo, če se vrne Ernest, ne bo ostal živ Vincent Snono. Obiskala sem sestrično Majdo, hčerko Ernestove sestre Meri. Spet sem začela z dnevniki, ker je po mamini smrti pospravljala hišo. Nič ni videla, nič slišala, niti ni vedela, kaj želim od nje. Povedala je, da je mama veliko pripovedovala o Ernestu. Mama je žalovala z njim in mi vsi z njo. Prišel je iz taborišča in smo mislili, da ga bomo videli. Potem pa je izginil, vsem nam je bil zgled. Po samosvojitvi se je mama v svetem zanimala za njega. Spraševala je vaščane, pa so ji rekli, da še ni čas, da bi o tem govorili. Tako nič ne vemo o njem in kje je njegov grob. Njen brat Damja mi je poslal Ernestove semeniške dnevnike, ki jih je našel na podstrešju družinske hiše v Ljubljani in zapisal, tudi jaz raziskujem izginotje najinega strica Ernesta. Čeprav je danes že znano, kako je končal mlado življenje. Obiskala sem Brankota, sina Ernestove sestre Katice v Kopru, ker sem še vedno upala, da najdem dnevnike. Branko je pregledal očetovo in mamino zapuščino in našel ničesar. Mama je večkrat govorila o pokojnem bratu Ernestu, da jo boli, da mu komunisti očitajo povezano z gestapom, da je kriv smrti Stanka in Vuka, žene Danice in dr. Draga Zajca. Da je Ernest v začetku maja domačin sporočil, da se vrača. Zvedeli so, da je prišel v Gorico, na poti iz Gorice so ga likvidirali. Tudi sestrična Milenca, hči Ernestovega brata Ludvika, je ohranila dekliški priimek Jazbec, mi je povedala, da je njena mama Štefi večkrat omenila Ernesta, imela ga je v lepem spominu, da je spoštljiv in razgledan poštenjak. Pomislila sem, da je Nina dnevnike morda vnesla v župnišče v Komnu, ker je bil župnik Franc Krapež. Novi župnik ni našel ničesar, mi je svetoval arhiv Novi Gorici. Tam sem našla zapisnik sestanka na Otlici septembra 1937, ker so razpravljali o izobraževanju dijakov. Nepovabljena sta prišla tudi Stanko Vuk in Ernest Jazbec. Ernest je dobil zadolžitev, da je treba poživiti delo z mladimi bodočimi izobraženci. Pri tem delu mu je pomagal duhovnik Vrigilij Šček. Ernest pa je dobro se poznal tu z Milko Matičetovom iz Koprive. Obiskala sem še sestro Marto, ki je tudi videla rdeče dnevnike. Prijateljevala je sosedo medvojno aktivistko. Ostarela je živela v domu upokojencev in je povedala stvari, ki jih prej ni govorila. Povedala je, Ernesta so Nemci aretirali v Trstu skritega v omari v stanovanju Karline, ki je bila v mladosti naša soseda v svetem. Maja 1945 je prišlo na vaške odbornike vprašanje, kaj storiti z Jazbecem. Odgovorili so, da ga ne rabijo, da naj ga dajo kamor hočejo. Moj oče Cene se je vrnil iz angloameriškega ujetništva šele zadnji dni oktobra 1945. Takoj so po njih prišli miličniki in ga odpeljali. Takrat so se zbrali aktivistke in so s protestom dosegli, da se je po 3 dneh vrnil domov. Imeli so namen vso družino odstraniti, pustili naj bi le mamo Marico z otroki. Iz vsega mojega raziskovanja o življenju in delu Ernesta sem primeševala tudi o datumih in krajih njegove smrti. Iz taborišča arhiva Mauthausen smo prejeli dne 25. maja 2018 sporočilo, da je bil v taborišču Ebenze osvobojen in se je vračal s skupino jugoslovanskih taboriščnikov in da bodo veseli, če jim sporočimo njegovo nadaljno usodo. Soseda mi je v zadnjem pogovoru povedala misel: zločincev nikoli ne išči daleč od doma. Danes v Ernestovi rojstni hiši stanuje njegov pranečak Andrej z ženo Natašo. Zaupala sta mi, da bi Ernestu na pokopališču postavila nagrobnik epitaf. Leta 2015 je bil postavljen. Dnevniki, ki sem jih dobila, obsegajo obdobje od leta 28 do 37, ko je bil v semenišču v Gorici. Na platnice prvega zvezka napiše: pusti pri miru, to moje se reči, naj nič te ne skrbi, ne vtikaj tvojih se moči. O branju dnevnika sem spoznala, kako je Ernest rasel v zrelega domoljuba, ki mu ne bilo težko delati za dobro svojega naroda. No, novinar Ivan Žajdela se ni motil, ko je zapisal: Ernest ni kar tako. Vsa njegova učna leta so izpolnjena z bojem za enakopravnost slovenskega jezika z italijanskim, za pravico do slovenskega kulturnega življenja, za spoštovanje Slovencev kot naroda. Kot pravnik je poznal in spoštoval mednarodno pravo, pričakoval je, da se bodo zaradi sodelovanja italijanske vlade s silami osi spremenile meje. Zato se je vse skozi trudil za dvig slovenstva, da bi po končani vojni na pogajanjih o mejah lažje dosegli združitev slovenskega etničnega ozemlja. Pri tem je želel sodelovati, zato je hitel domov. Za Ernestom so ostale fotografije nečakov, prijateljev iz Trsta, sosedov, diploma in semeniški dnevniki. So se pa razpisali politiki, borci, novinarji, pesniki, zgodovinarji, pisatelji, v arhivih se pa le malo najde. Naj izrazim željo sorodnikov, da bi tudi drugače misleči prepoznali, kje je resnica in se spopadli z besedami laži, ki so padale na Ernestovo družino.
V današnji oddaji Moja zgodba ste lahko prisluhnili dvema prispevkoma, ki smo jih povzeli študijskega srečanja o zamolčanem domoljubu Ernestu Jazbecu, ki so ga 25. oktobra 2019 v Trgovskem domu v Gorici pripravili Goriška Mohorjeva družba, študijski center za narodno spravo, krožek za družbena vprašanja Anton Gregorčič iz Gorice in pa krožek za družbena vprašanja Virgil Šček iz Trsta. Morda za konec le še besede publicista Iva Jevnikarja, ki je zapisal: pisno se je Jazbec oglasil svojcem 18. maja 1945, zabeležen je bil seznamu preživelih jugoslovanskih internirancev. Kaj je sledilo, še ni razčiščeno, kakih dokumentov ni bilo mogoče najti, tako da ostajajo le namigi in govorice. In o tem bomo slišali tudi v prihodnji oddaji Moja zgodba, ko bomo objavili prispevek zgodovinarja doktorja Renata Podbersiča mlajšega. Za danes pa hvala za pozornost. Posnetek nam je prijazno odstopila Goriška Mohorjeva družba, uredil sem ga Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Na polju znamenje stoji, podoba krasna v njem žali, ni slika blažene device, svetnika ne ide svetnica, čeprav obra svetnika ni. Oh, God, I am.
Moja zgodba.
To je bila ponovitev oddaje, ki lahko prisluhnete vsako nedeljo zvečer, tudi čez teden dni bo tako. Vabljeni k poslušanju, danes pa še enkrat hvala za pozornost in ostanimo povezani v tem nedeljskem večeru.
We're looking for the King, the new Messiah. We're following the star, shining brighter. Oh man, won't you help us if you can? He shook his head, but he pointed his hand. There's a new kid in town, and he's lying in a manger down the road. There's a new kid in town, but he's just another baby, I suppose. Heaven, there's a new kid in town, here in Bethlehem. I see you've traveled far,
sveta in zvižim se zlo,
obdaja me. Naj svobodno zaživim u tebi, ne. Ti praviš blagoru mojimu duhu, kaj ti njihovo je nebiško kraljestvo. Blagoru mojimu duhu, kaj ti njihovo je nebiško kraljestvo. Sad obraz bit tvoj dotik, sprimam se kar tvoje je. Ki praviš blagoru Bogimu duhu, kaj ti njihovo je nebiško kraljestvo. Blagoru Bogimu duhu, kaj ti njihovo
se ne boji.
Slovenski mučenci 20. stoletja.
Srečko Hud, duhovnik, 1907-1943. Druga svetovna vojna je z razpadom Jugoslavije 1941 usodno posegla v cerkveno dogajanje mariborske in ljubljanske škofije. Nemci so zasedli spodno Štajersko, Gorensko in Zasavje, Italijani Ljubljano, Dolensko in Notranjsko, Madžari pa Prekmurje. Najhuje je bilo že na začetku prizadeto ozemlje, ki so ga zasedli Nemci. Ti so z vso ostrino udarili po duhovščini, ki je stala na prvem mestu v borbi Slovencev proti nemštvu. Vrstile so se aretacije, internacije, prepoved uporabe slovenščine v cerkvah, zaplemba cerkvene imovine ter množični izgoni. Štajerske so pregnali 284 škofijskih in 81 redovnih duhovnikov, z Gorenjske in Zasavja 205 duhovnikov. Od teh jih je 25 izgubilo življenje v taboriščih ali pa so bili ubiti. Osamljeni mariborski škof Tomažič je z velikim naporom reševal, kar se je rešiti dalo. Zaradi pomankanja domačih duhovnikov so mu bili v pomoč obmejni dušni pastiri, Grenzseelsorger, večinoma iz graške škofije. Priznati jim je treba, da po večini niso bili nikakršni pomnemčevalni priganjači, pač pa so se oživeli v naše ljudstvo in se mnogi naučili tudi slovenskega jezika. Ljubljanski škof Gregorij Rožman je spodbujal mlajše duhovnike, da bi se nastanili blizu nemško-italijanske meje in po svojih močeh kljub nevarnostim na skrivaj opravljali dušno-pastirska opravila na Gorenjskem. Med temi duhovniki je bil tudi Srečko Hud. Rodil se je 9. junija 1907 v Ljubljani. Mladost je preživel v Radovljici in v Podkorenu. Stopil v ljubljansko bogoslovno semenišče in leta 1931 prejel mašniško posvečenje. Kot kaplan je deloval v Kočevski Reki, v Gorjah pri Bledu, v Moravčah in Črnomlju, ter nazadnje kot kateheht, veroučitelj v Šentvidu pri Ljubljani. Ljudje so ga imeli radi kot dobrega spovednika in dobrega kateheta. Z mladimi je rad hodil v hribe in na božja pota, tako na primer peš iz Podkorena na Svete Višarje. Ko so leta 1941 Nemci z Gorenjske izganjali duhovnike, je odšel v Šentjošt nad Horjulom in se naselil na podružnici Svete Ane v Butajnovi. Na skrivaj je večkrat prešel nemško-italijansko zasedbeno mejo in opravljal duhovniško službo po gorenjskih župnijah, ki so bile brez duhovnika. Prevideval je bolnike in tudi maševal, celo o pogrebih, ker si pa zaradi nemškega nadzorstva ni upal na pokopališče. Jeseni 1943 je odšel iz Butajnove na gorenjsko stran. Začasno se je nastanil pri svoji mami v Podkorenu in si tam ustvaril možnosti za dušno-pastirsko delovanje na jeseniškem in bohinjskem območju. S tem se je izpostavil stalni nevarnosti nemške okupatorske oblasti, še bolj nevarna pa je bila varnostno-obveščevalna služba Osvobodilne fronte, ki je imela svoje položaje nad Jesenicami in v Bohinju. Ne 18. oktobra 1943 se je z vozom peljal iz Srednje vasi na Koprivnik. Aretirala sta ga dva v nemške uniforme preoblečena partizana. Zaplenila sta mu torbo, v kateri je imel potrebščine za svoje duhovniško delo, brevir, mašno vino, hostije, posodico z bolniškim oljem in rožni venec. Zasliševalce je posebej zanimalo, kaj ve o duhovnikih na Gorenjskem. Povedal je, da skrbi za župnije, ker manjka 20 duhovnikov. Ničesar pa ni povedal o drugih duhovnikih. K temu so ga hoteli prisiliti z mučenjem. Znana je izjava nekoga, ki je bil član jeseniške varnostne obveščevalne službe, da so Srečka obesili na drevo, spodaj zakurili ogenj in ga spuščali nadenj. Tudi tako mučen Srečko ni hotel povedati ničesar. Slednjič so ga pokončali s krampom. Pogumni duhovni Srečko Hud je eden tistih, za kateri imamo jasen dokaz krščanskega mučeništva. Na apostolski poti so ga zgrabili nasprotniki vere in končali njegovo duhovniško življenje. Njihov lasten dokument dokazuje, da je nosil s seboj le inventar za duhovniška opravila. Umrl je kot mučenec za vero v službi svojega duhovniškega poslanstva.
Srce se ne boji.
Slovenski mučenci 20. stoletja.